Jean 4. Farize yo tande Jezu tap fe plus patizan pase Jean, li tap batize plus moun pase l tou. Men pou di vre, Jezu pat jam batize person, se disipli yo ki tap batize. Le Jezu vin kon sa, li kite peyi Jide, li tounen an peyi Galile. Sou rout la, fok li te pase nan mitan peyi Samari. Li rive nan yon bouk Samari, yo rele Sika. Tou pre, morso te Jacob te bay Joseph pitit gason lan. Se la, pi Jacob la te ye. Jezu mem te bouke, voyaj la te fatige l'anpil. Li chita sou rebo piya, li te bo midi kon sa. Yon fam peyi Samari vin pou tire dlo, Jezu di l kon sa. Tan pri, bam ti gout dlo pou mbwe. Disipli yo, ta li la vil la achete manje. Fam Samari a di Jezu kon sa. Kouman? Se pa Jouif ou ye? Ki jan fè fè mandem dlo pou mbwe? Mwen menm ki moun Samari, paske Jouif yo pat gen rapò ak moun Samari. Jezu repon ni, si ou te konen sa bon Dje bay la, si ou te konen ki moun kap mande ou ti goud lo pou bwe ya, se ou menm ki ta mande l ba ou ti goud lo bwe. Le sa, li ta ka ba ou nan dlo ki bay la vi ya. Fam lan di li, msye, ou pa gen verso pou tire dlo. Epi tou, pi a fon an pil. Ki bo pou ou ta jwen dlo ki bay la vi sa? Se Jacob zan set nou, ki te ban nou pi sa. Li te bwe la dan li, tout pitit li yo ansam ak tout bet li yo, se la yo te bwe tou. Kou liye a, ou pret pou dim ou pi grapa se Jacob. Jezu repon li, tout moun ki bwe dlo sa, gen pou l soif dlo anko. Men moun ki va bwe nan dlo map bali ya, li pap jam soif dlo anko. Paske dlo map bali ya ap toune yon sou dlo nan li kap bali la vi ki pap jam fini ya. Fam lan dil, tan pri msye, bam ti gout dlo sa anon pou mbwe, konsa mwen pap jam anvi bwe dlo anko, mwen pap bezwen toune isit la vin tire dlo. Jezu dil konsa, alere le mari ou. Apre sa, tounen vin jwen mwen isit la. Fam la repon li, mwen pa gen mari. Jezu di l kon sa, ou gen rezon di ou pa gen mari? Paske ou pase 5 mari deja, epi nom kap vive ave ou kou liye ya, se pa mari ou liye. Ou pa ban manti? Le sa, fam lan di li, gen le ou se yon profet, misye. Zan set nou yo, nan peyi sa mari te servi bon Dje sou moun sa. Men nou menm Jouif, nou di, sel kote pou moun servi bon Dje se la vil Jerusalem. Jezu repon li, madame ou met kwe mwen, le apral rive, se pa ni sou moun sa, ni la vil Jerusalem pou n servi papa. Nou menm moun Samari, nou pa konen san ap servi. Nou menm Jouif, nou konen san ap servi ya, paske moun kap vin pou sove ya, se nan mitan Jouif yo lap soti. Men le ap rive, li rive deja. Tout moun kap servi tout bon, yo pral servi papa nan kre yo, jan sa dwe fèt. Se moun konsa, bon Dje vle pou servi li. Bon Dje se l'esprit li ye. Tout moun kap servil, se pou yo servil nan l'esprit yo, jan sa dwe fèt la. Fam lan di li, mwen konen mesiya, moun yore le kris la gen pou l'vini tou. Le la vini, la explike nou tout bagay sa yo. Jezu repon li, mwen menm kap pale ave ou la, mwen se kris la. Le sa, disip Jezu yo vin rive, yo te sezi wel ap pale ak yon fam. Men, yo yon parman del, ki sa ou gen avek li, ou sinon pou ki sa wap pale ave li. Fam la, menm ki te krish dlo a, li tounen la vil la, li di moun yo, vini wè, yon nom ki dim tout sa m fè. Eske nou pa dwe kwe se Kris la? Moun yo soti la vil la, yo vin jwen Jeji. Disip yo mèm, bo pa yo, tap mande Jeji pou l manje. Yo tap dil tan pri met, manje ki choy non? Men li repon yo, mwen gen pou manje, yo manje non pa konen. Le sa, disip yo yon pran mande lot. Gen le yon moun pou te manje bali. Jeji di yo, manje pam, se fè volonté moun ki voye m lan. Se pou m fin fè travay li, bam fè ya. Nou mèm nou di, nan 4 mois anko nou pral fè rikolt. Mwen mèm mwen di nou, gade jaden yo bien. Kren yo fin mi, yo tout bon pou ramase. Yo gen tan peye moun kap ramase rikolt la. Lap anpile gren yo pou la vi ki pap jam fini an. Se kon sa, moun kap simen an kontan, moun kap ramase a kontan tou ansanm avèk li. Sa, parol la di a, se vre wi. Moun ki simen an, se pa li menm ki ramase. Mwen voye nou ramase nan yon jardin nou pat travay. Se lot moun ki te travay li, men se nou menm kap profite travay yo. An pil moun Samari ki te rete nan Sika, te kwe nan Jeji, poutet sa madame lan te di yo. Li dim tout sa m fè. Se kon sa, le yo rive bokote li, yo mande l pou l rete avek yo. Jeji pase 2 jours nan la vil la. Te gen an pil lot moun anko ki te kwe nan li, poutet sa Jeji menm tap di yo. Yo di fam lan kon sa. Kou liye an nou kwe. Se pa seulement poutèt sa ou rakonte nou an, men tou paske nou tandil nan menm ak 2 orey nou. Nou konen se li menm vre ki vin delivre moun sou la te. Le Jeji fin pase 2 jours sa ou la, li pati, lale nan peyi Galile. Paske se Jeji menm ki te di, yo pa jam respekte yon profèt nan peyi kote l soti. Le li rive nan Galile, moun Galile yo te bien resevwal, paske yo menm tou, yo tal la vil Jerusalem pou fèt delivrans lan, yo te wè tou sal te fè le sa. Apre sa, Jezu tounen vin Kana nan Galile, kote li te fèt dlo tounen divin. Nan la vil la, te gen yon gro fonksyonel eta, ki te gen yon pitit gason ki te malade nan yon lot la vil yore le Kapenarom. Le li rive, vin konen Jeji te soti peyi Jide, vin nan peyi Galile, lal jwen li. Li mandel pou lal Kapenarom geri pitit li a ki te pret pou mouri. Jeji dil kon sa. Si nou pa we mirak ak bel bagay, nou pap jom kwen. Fonksyone a repon li, met, vin avem non. Anvan pitit mwen gen tan mouri. Jeji di li, ou met al la kayo, pitit ou ap ap mouri. Nom nan kwe sa Jeji te di la, la le. Li te sou wout la, kay li, li toujou, le domestik li yo, vin jwen li avet nouvel sa. Pitit ou ap ap mouri. Li mande yo, ki le ti gason an refè? Yo repon li, ye apre midi, boy ne kon sa, la fyev la tombe. Papa vin rekonèt, c'était le sa menm, Jeji te dil, petit garçon lan pap mouri. Se kon sa li menm ansanm ak tout moun la kay li yo kwen nan Jeji. Sa te fè 2e mirak, Jeji te fè, lèl tounen soti Jide vin nan peyi Galilée.